Gröf hjá Flúðum, Eyrún Guðjónsdóttir segir frá. Hefur þið ekki mikið mark á draumum um dagana?
Já, svona dálitlu leiti, en margt náttúrulega sem maður tekur ekkit mark á, sem mann dreymir bara rugl. En það var manninn minn dreymdi nú stundum dálítið merkilega drauma, fannst mér. Það var eitt sinn, það var vetur, það var kalt, frost og kuldi og þá var hann búinn að sofa svo litla stund að þá glaðvaknar hann og hrekkur upp við að hann finnst vera kallað í sig. Og það var ekkert meira sem hann dreymdi, en hann klæddi sig, þóttist vera vissum með eitt hvað væri, að einhvers staðar. Hann hélt kannski að við áttum fáunar kindur og hélt að væri kannski flætt þar, það var allt í lagi. Svo fór hann að gróðurhúsum sem að við eigum hér. Það var nýlega búið að planta tómatum í húsið. Og fara að gá hvort að þar í lagi. Það var skrúa fyrir alla krana. Allt galt. Þetta finnst mér að hafa komið fram. Þessi draumar.